Зияпатка биринчи жолу Молдованын лидери премьер-министр Влад Филат катышты. 1941 жылы Сталиндин буйругу боюнча сүргүнгө айдалган 23 000 молдовандын көбү катаал шартта каза тапкан. Урматтуу угармандар, бул жаңылыктар, аларды сиздер Азаттыктын сайтынан окусаңыздар болот, дареги Азаттык чекит КЖ. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндөгү маалыматка назар салыңыздар. Микрофондо Рейна Мелис кызы.
Синоптиктердин шашылыш билдиргенине караганда тоолу жана тоо этектериндеги алыскы аймактардан өшүрүлүп жааган жаанга байланыштуу сел жүрүшү күтүлөт. Ал эми бүгүн 14-июнда республика боюнча күн ачык болуп, айрым жерлерде жаан чачын болушу күтүлөт. Абанын температурасы чүйдө 26-31 дереже ысыйт, Талас Баткен аймактарында 25-30 дереже ысык, Ош Жалал Абад дубандарында 27-32, Нарында 16-21 дереже жылуу, Ысык Көлдө 20-25 дереже жылуу болот. Бишкекте ала булут каптап 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен сыдырым жел жүрүп турат. Абанын температурасы 28-30 дараже ысык болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Он экинчи июнда эл аралык Кызыл Чырым комитети Кыргызстан түштүгүндөгү абал боюнча билдирүү жасап, жаңжал очогуна бир нече адистен турган топ жана бир учак гуманитардык жардам, биринчи кезекте дары дармек медициналык каражаттарды жөнөткөнүн маалымдады. Комитеттин басма сөз катчысы Анна Нилсан биз менен болгон маегинде качкындар маселесине токтолду. Женева менен телефондон Айнура Жекше кызы байланышты.
Нельсон Айым эл аралык Кызыл Чырым комитети ишенби күнкү билдирүүсүндө Ошко өз кызматкерлерин жиберүү жөнүндө маалымдады деле. Силердин адамдар жетиштиби Кыргызстанга?
Oui, on avait déjà en fait une équipe à Osh, une petite équipe de délégués CCR qui travaille étroitement avec
le Ошто буга чейинерек чакан тобубуз бар болчу. Алар Кыргызстандык Кызыл Жарым уюму менен тыгыз кызматташтыкта иш алып барып жатышат. Бейшембиден бери ооруканаларды кыдырып, суу, медициналык каражат таратуу менен колдору бошогон жок. Оштогу топ дагы толукталат. Саламаттыкты сактоо, логистика боюнча адистер, башка эксперттер ушул дүйшөмбүгө чейин Ошко барып калмакчы. Эки докторубуз ишке киришти.
Deux docteurs qui sont maintenant sur place et d'autres experts qui vont arriver d'ici lundi.
Гуманитардык жардам жөнөтүү жагы кандай болуп атат?
On a réussi à envoyer un avion aujourd'hui avec des matériels médicaux à Osh.
Жекшембиде бир учак дары-дармек башка медициналык каражаттарды Ошко жеткирип кетти. Биз жакынкы күндөрү жардам жөнөтүүнү уланта бермекчибиз. Бүгүн кесиптештерибиз Оштогу айрым жайларды кыдырууга үлгүрүштү. Биз ал жердеги зордук, зомбулукка өзгөчө тынчсызданып жатабыз. Бийликке кайрылып, үйлөрүнөн качууга мүмкүнчүлүгү жок. Жардамга өтө муктаж адамдарды коргоо үчүн бар аракетин жумшоого чакырабыз. Аларга медициналык жардам алуу, коопсуз жайда баш калкылоо үчүн шарт түзүлүүгө тийиш. Кыргызстан жетекчилиги азыр өтө татаал кырдаалга туш болуп жатканын биз жакшы билебиз. Бирок тез жардам берген докторлорго, жалпы эле бардык медиктерге өз кызматын коопсуз шартта аткарууга мүмкүнчүлүк түзүлүшү керек. Бейтапканаларга кол салууларды алдын алуу аракеттери көрүлүүгө тийиш.
Качкындардын саны боюнча кандай маалыматтар бар сиздердин уюмда?
Pour l'instant, c'est très difficile d'avoir un chiffre exact. On parle pour l'instant des milliers, mais on participe avec
Азырынча качкындардын так саны жөнүндө маалымат алуу кыйын. Миңдеген киши качты деп жатышат. Биз бир катар гуманитардык уюмдар Өзбекстандын Кызыл Жарым Ай уюму менен бирге Өзбекстан жакка барып, үйлөрүнөн качууга аргасыз болгон адамдардын тизмелерин чогултуу аракетин көрүүдөбүз, бирок азырынча так маалымат алуу кыйын болуп жатат. Жалпы региондогу гуманитар кырдаалдын масштабын, кандай конкреттүү муктаждыктар бар экенин баалоо да азыр оңой эмес. Дүйшөмбүдө биздин кызматкерлер Жалал-Абадка барып, ал жердеги абал менен таанышып чыгышат деп үмүттөнөбүз.
On espère demain aussi de pouvoir visiter Jalalabad pour voir la situation là.
Эл аралык Кызыл Чырым комитетинин басма сөз катчысы Анна Нилсан айым менен Айнура Жекше кызы маектешти. Азыр эми Азаттыктын түз маегин угуңуздар. Аны Бишкектен кесиптешим Аманбек Дилденбай алып барат.
Рахмат, Амир Мырза. Саламатсыздарбы, кадырмандуу каармандар. Азыркы биздин түз эфирдеги маектешибиз Ош шаар башчысынын орун басары Тимур Камчыбеков болмокчу. Тимур Мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Ош шаарында жана облустун башка аймактарында ушул тапта кырдаал кандай?
Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, Ош шаарында жана Ош аймагында абал бир топ стабилдешти деп айтсак жаңылышпайбыз.
Жергиликтүү элде көптөгөн ок атуучу куралдар бар экендиги айтылууда, алар куралдарды кайдан алышкан?
Эми бул боюнча мен ойлойм, буга чейин дагы бул көп жылдардан бери ушул элдин ар кандай бир мыйзамсыз жолдор менен курал алган, куралданган. Андан кийин мына мергенчилик кылабыз деп туруп, мына мыйзамдуу жол менен дагы куралданышкан да элчи. Ошол мыйзамдуу да, мыйзамсыз да курал бүгүнкү күндө элдин колунда аябай көп.
Мына Оштогу тополоңду кимдер уюштурган такталдыбы? Буга кимдердин тиешеси бар экен? Алардан бирөө жарым кармалдыбы?
Эми азыр мына ошол Маскачан атайын ушул уюшулган баягы наемный боевиктер жана бир эки топ кармалган. Бул эми бул мына биздин күч структураларынын берген маалыматы боюнча ушу кармадык дешүүда, эми ал тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн по-моему толук бизге берген жок, кармадык гана дешти. Мен ал кармап киргизип коюшкан. Ким тарабынан кандай уюшулганын толук мисалы бизде фактыбыз жок, бирок мына бул бир учурда Ош шаарында 4-5 жерде бир учурда башталганына караганда, бул сырткы ошол үчүнчү күчтөрдүн, сырткы күчтөрдүн финансированиясы менен болуп аябай уюшулгандыкта башталгандыгы бул билинип турат да.
Мына Ош шаарында газ, свет жоктугу маалымда деле, азык түлүк маселеси кандай болуп атат? Ичкенге суу жетиштүүбү?
Бүгүнкү күндө суу толук шаардын бардык жарандарында, бардык тургундарга суу берилип турат. Бирок газ атайын өчүрүлгөн, террористтик ар кандай бир немелер болуп кетпеш үчүн. Свет менен ошол көпчүлүк мына шаарыбызда кээ бир микрорайондор свет жок. Себеби дегенде мына кечеги шаарыбызда мына кечээ мурдагы күнкү окуяларда көптөгөн ошол мамлекеттик да, жеке да, коомдук бардык ошол мекеме, ишкана, үйлөр, целый микрорайондор ошол күйгөн. Ошол күйгөндө ошол баягы столба электр зымдардын баардыгы кошо күйүп кеткен.
Ал эми азык түлүк маселеси кандай болуп атат?
Азык түлүк маселеси дагы бүгүнкү күндө биздин шаардык мэрия мына келген гуманитардык жардамдарды мына райондордон, мына Россия Федерациясынан келген гум жардамдарды кечээ түшүрүп алганбыз. Бүгүн азыркы күндө дагы мына жакынкы райондордон, кошуна шаарлардан гуманитардык жардамдар келип атышат. Ушуну биз ушул микрорайондорго, ушул кварталдык комитеттерге, ушу домдорго, этажды үйлөргө ушу муктаж болгон, анан биринчи очередь мына социалдык объекттерге, ошол мектеп, мектеп дейм да, больница, жетимдер үйү, карылар үйлөрүнө биринчи очередьте берүү тууралуу атайын шаардык мэрияда гуманитардык жардамды бөлүштүрүү боюнча комиссия түзүлүп, бүгүн баарыбыз азыр мобилдүү иштеп жатабыз. Эл келип атат ошол муктаж болгон баарысына, мына таркатууну уже баштадык, мына кечээ обедден кийин уже элге ушу продукта маселесин чечип атабыз. Албетте баардыгын азыр чечип койдук дегендерин алышмын. Мына биздин шаардык мэриясы, шаарыбыздагы ошол мекеме, ишканалардын кызматкерлери жардам беришип атат, бирок көпчүлүк кызматкерлер, көпчүлүк жетекчилер мына кечеги коголоң окуялардан кийин ошол аябай коркушуп өз жөнүндө да маалымат бербей, кайда экенин да айтышпай бекинишип жүрүшөт.
Ал эми эки элдин ортосунда тынчтык сүйлөшүүлөрү жүргүзүлүп жатабы?
Мына кечээ дагы мына мен өзүм жеке мына шаарыбыздын Черемушка микрорайону менен Анар микрорайонунун ортосунда чоң баррикаданы ачтырып, ошол өзбек улуту менен кыргыз улутунун ортосунда ошол кеткен жараканы кайра бир топ бүтөгөнгө аракет биринчи кадамды коюп, ошо эки тараптуу аксакалдарды, жаштарды баарыбыз кучакташып жарашып баррикаданы ачтырып, ошол өзбек улутундагы ошол калып кеткен залог болуп кеткендерди, кыргыз улутундагы ошол калып кеткен жарандарды баарысын чыгарып, бири бирибизди кечиришейли, өткөн ишке салават деп ошол бата кылып ушундай акцияларды жүргүзө баштадык.
Азыр
дагы саат ондо, азыр мына ош шаардын Белогородок немесине кетип атам, микрорайонуна.
Рахмат, рахмат Тимур мырза. Кадырман угармандар, Ош шаар башчысынын орун басары Тимур Камчыбеков менен түзүү эфирде маекте болдук. Кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым. Амир мырза,
рахмат. Түз маек Таманбек Дилденбай жүргүздү. Бишкекте 9:15 аба толкунунда Азаттык радиосу. Азыр жаңылыктардын учкай мазмуну. Ош шаарына чектеш Кара Суу районунда абал татаал бойдон калууда. Өткөн түнү Жалал Абадта угатышуулар токтогон жок. Бул жөнүндө эки облустун ички иштер министрлигинен, ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Алик Орозов коопсуздук кеңешинин катчысы болуп бекитилди. Бүгүндөн баштап Кыргызстандын түштүгүндө окуялар жана бийлик тарабынан көрүлүп жаткан аракеттер жөнүндөгү маалыматтар смс кабар түрүндө уюлдук телефондор аркылуу тарката баштайт. Демилгечилер учак менен Ош Жалал Абад шаарынын үстүндө тынчтык күндөгөн баракчаларды таркатат бүгүн. Бул жаңылыктардын учкай мазмуну болду. Аларды биздин сайттан да окусаңыздар болот. Дареги Азаттык чекит КЖ микрофондо мен Амирбек Азам болду. Жекшемби күнү Бельгияда кезексиз парламенттик шайлоо болот. Анан жыйынтык өлкөдөгү саясий кризди андан бетер курчутушу мүмкүн дешет байкоочулар. Ал эми Словакиядагы парламенттик шайлоодо оңчул партиялар жеңип, алардын коалициясы жаңы өкмөттү курууга киришти. Сөз учугу Төрөкул Дооровто.
Бельгиядагы шайлоодо сепаратисттик жаңы фламандтык альянс партиясы баарынан көп добуш топтойт го деп күтүлүп атат. Барт де Вивер жетектеген бул партия Бельгиядагы федеративдик түзүлүштү конфедеративдик түзүлүшкө алмаштырып, өлкөнүн бирдей көз карандысыз Фландрия жана Валония автономияларына бөлүү демилгесин көтөрүүдө. Бирок ал чет өлкөлүк журналисттер менен сүйлөшүп атып, бул өзгөрүүлөр заматта болуп кетпей турганына, мамлекет буга акырындап гана бараарына ишендирди.
We do not want a revolution, we want to follow the democratic.
Бизге инкылаптын кереги жок, мамлекет демократиялык процессте өнүгүшүн каалайбыз. Биз компромисске барып, бүт максатыбызга акырындап гана жетишебиз. Өлкөдө бейстабилдүүлүк болбошу керек.
Political instability.
Деди Вивер. Анын партиясы фламандтык социалисттер менен демократтарды популярдуулугу боюнча 10% артка калтырууда. Анткени менен жаңы фламандтык альянс шайлоодо жеңген күндө да өкмөттү өз алдынча курай албайт. Анткени өкмөт коалициялык принцип менен куралат. Бельгияда жарандар шайлоого катышууга милдеттүү. Өлкөдө добуш берүүгө жарамдуу 7.5 миллиондон ашуун жарам бар. Жаңы өкмөт өлкөнү быйыл жаздан бери уланып келаткан саясий эле эмес, экономикалык да кризистен чыгарууга милдеттүү болот. Соңку 3 жылдан бери Бельгиянын тышкы карызы бир топ өстү. Өкмөттөгү кризис быйыл жазда фламандтык либерал демократиялык партия коалициядан чыгып кеткенде башталган. Анткени партия өзүнүн өнөктөштөрү менен Брюссельдин айланасындагы фламанд шаарчаларынын административдик автономиясы боюнча муназа таба албай койгон эле. Алар да өкмөттү түзүү аракеттери Европадагы дагы бир мамлекетте, Словакияда кызуу жүрүп аткан кези. Ал жерде ишембиде өткөн парламенттик шайлоодо соңку маалыматтарга караганда бийликтеги социал-демократиялык СМЕР партиясы жеңишке жетишти, бирок парламенттен көбүрөөк орун оңчул ортомчул коалицияга тийбей болду. СМЕРди өлкөдөгү азыркы премьер-министр Роберт Фицо жетектейт. Алар 62 депутаттык мандатка ээ болмокчу. Ал эми оңчул ортомчул багыттагы 4 партия биригип 79 орунду ала турган болду. Аналисттердин айтымында булардын популярдуулугун өлкөдөгү экономикалык абалга карата элдин нааразылыгы менен түшүнүшсө болот. Анын үстүнө СМЕРдин катарындагы бир топ саясатчылар финансылык жаңжалдар менен таанылып калышкан эле. Ошентсе да ич ара айрым маселелер боюнча пикир келишпей жаткан оңчул ортомчул партиялар коалициялык өкмөт түзүү боюнча мунаса таба алышабы жокпу азырынча белгисиз. Төрөкулдоров, Азаттык.
Оштогу тополоңдун экинчи күнүндө барып, убактылуу өкмөт кандуу окуялардын артында мурдагы президенттин жакындары жана аны жактаган күчтөр тураарын айтып чыккан. Кыргыз өзбек калкы кагылышууларга атайлап барбагандыгын, алар кайраштырган чагымчыл күчтөрдүн аңдабастан эле курмандыгы болуп калгандыгын Кыргызстандын өзүндөгү эле эмес четтеги эксперттер да айтышууда. Мындай көз караштардын канчалык негизи бар? Темага Улан Алымкулуулу токтолот.
Байкоочулардын баамында Оштон башталган азыркы тополоңдун уюштуруучулары кандай кум менен болсо да жаңжал кеңири масштабта улут аралык түс алып кетишине жетишти. Анткени эки этностун өкүлдөрү өз өзүнчө же аралаш жашаган аймактарда акыркы эки күн ичинде адам өмүрүн кыйган же жарадарылган атуулар, өртөөлөрдүн түгөл баары чындыгында кыргыз же өзбек улутундагылар тарабынан жасалбаган күндө деле аймактан тартылган сүрөттөр менен видео тасмалар коомдук өзгөчөлүк, коомдук пикирди мына ушундай көз караштын калыптанышын шарттоодо. Борбор Азияга адистешкен орусиялык журналист Аркадий Дубнов Азаттык радиосунун кабарчысы менен маегинде төмөнкүдөй ойлору менен бөлүштү.
Есть этнический характер, межэтнический характер. Да, но это именно то, что хотели создать эти банды. Они нападали на киргизов.
Ооба, улут аралык мүнөзү бар, бирок бул бандиттер жаратууну көздөгөн нерсе. Алар өзбектерге каршы тукуруу үчүн кыргыздарга кол салышкан. Кыргыздарга каршы тукуруу үчүн өзбектерге кол салышкан. Алар түпкүрүндө ушуга жетишүүнү көздөшкөн жана буга жетишти. Тышкы түспөлү мына ушундай улут аралык жаңжал болуп калды. Бирок кырдаалдын чыныгы маңызын түшүнгөндөр бул үчүнчү күч тарабынан төлөнгөн бандиттердин жортуулу экендигин ачык көргөзүүсү керек. Менимче бул үчүнчү күч Бакиевтер. Буга башка эч ким кызыктар эмес. Ташкентте, Орусияда, ал жерде батыштын да колу жок.
Никто в этом больше не заинтересован. В этом не заинтересован Ташкент официальный. В этом не заинтересована Россия. Там нет руки Запада.
Дейт журналист Аркадий Думнов. Оштогу тополонун артында бириктен кулатылган Курманбек Бакиевдин жакындары, жактоочулары тураарын убактылуу өкмөт жаңжалын экинчи күнүндө гана барып расмий айтып чыкты. Буга балким Ошто ок беткеп кийген жана номурсуз машина менен жүргөн адамдар тарабынан атылгандыгы тууралуу маалыматтар негиз бериши мүмкүн. Ал эми тополоңдун үчүнчү күнү кече Курманбек Бакиевди Минскиден билдирүү таратып, анын дарегине айтылып жаткан айыптоону четке какты жана кырдаалды жөнгө салуунун ордуна аны карылоо менен алектен жаатты убактылуу өкмөттүн өзүн сындады. Тополоңдун тутанышы жана анын артында күчтөрү тууралуу азыр алгачкы жоромолдор гана айтылууда жана ал маалыматтардын чынбышыгы эле алдыда тергөөнүн материалдары менен ырасталуусу керек. Анткени менен Азаттык радиосу кепке тарткан тышкы талдоочулардын көпчүлүгү окуялардын өнүгүшүн эске алганда Оштон башталган тополоң атайла уюштурулган жана ал күчтөрүн саясий гана эмес идеологиялык максаттары да бар деген көз карашка көбүрөөк ыктап жатышат. Журналист жана талдоочу Санабар Шерматованын айтымында мунун бир далили тополоңдун Шанхай кызматташтык уюмунун саммити ачылган күнгө тушташ уюштурулушу.
Мындай сценарийди иштеп чыккандар, эгер алар Кыргызстандын түштүгүндө улут аралык жаңжалды кеңири масштабта тутандыра алса, бул өлкөлөрдө Шанхай кызматташтык уюмунун мүчөлөрүндө аскер киргизүүдөн башка арга калбайт деп ойлошу толук мүмкүн.
Пойти на радикальные шаги, то есть вводить войска.
Дейт Санабар Шерматова. Тополоңдун максаты убактылуу бийликти алсыз кылып көргөзүү деген көз караштарга журналист Аркадий Думнов да кошулат. Анын көз карашында азыркы тополоңдордун артында каржылык мүмкүнчүлүктөр да жатууда.
Бакиевских очень, судя по всему, очень большие финансовые ресурсы. Я думаю, что
Бакиевтердин каржылык ресурсу чоңдой. Менимче алар 1 миллион менен чектелбейт. Аларда жүздөгөн миллион доллар бар. Бул иштер үчүн бандиттерди жалдоого бир нече жүз миң доллар жумшоо кыйынга турбаса керек. Азыр алар жергиликтүүлөр эмес, беткеп менен иштешкен бандиттер экени белгилүү болуп калбадыбы?
Это были банды наняты, там местных не было, их никто не знает, они в масках работали.
Дейт журналист Аркадий Думнов. Кандай болгон күндө да тышкы байкоштордун баамында Кыргызстан утурумдук бийлигинин алдында азыр биринчи кезекте тополоңду токтотуу милдети турат. Эгер Кыргызстан жаңжалды өз алдынча баса албаса, сырттан атап айтканда кыргыз бийлиги өзү суранган Орусиянын аскери күчү киргизилүүсү мүмкүн. Ал эми тополоң басылгандан кийин экинчи баскычта кандуу окуялар боюнча тергөө иштерин жүргүзүү, ага катар эки элдин ортосунда урулган жараканы бул узак мезгилге созуларына карабай бүтүү милдети турат. Мына ошондо убактылуу бийликтин дарегине карата коомчулуктан суроолор чыкпай койбойт.
Будут удары на юге о том, что будет разыграна межнациональная карта. Это же было понятно, это уже произошло в Джалалабаде.
Түштүккө соку уруулары, улут аралык карта ойнотуулары түшүнүктүү эле болгон да. Мындай Джалалабадда болуп өткөн да, эмне үчүн Ошто болмок эмес? Окуялардын мына ушундай чөнүгүшүн күтүүгө болот эле да. Эмне үчүн алар бир маалыматы жок болсо, түштүктө эмне жараяндар жүрүп жатканын билүүгө аракеттенген эмес? Бул биринчиден. Экинчиден, эгер билген болушса, генерал Исаков 5-июнда өкмөт мүчөлөрү, коомчулук өкүлдөрү алдында түштүктө криминал активдешкени тууралуу билдирсе, эмне үчүн алдын алуучу чаралар көрүлгөн эмес? Түшүнүсүзбү? Мына ушундай суроолор бар да.
Дейт орусиялык журналист Санабар Шерматова. Түштүктөгү окуялар алдын ала уюштурулган деген пикирлерге өзбекстандык адам укугун коргоочу Искандер Кудайбергенов да кошулат. Анын пикиринде алдыда ортосуна шыныга кала түшкөн эки элге алар башка оюнчулардын курмандыгы болуп жаткандыгын түшүндүрүү абзел.
В среди дня всегда казахи, киргиз, узбеки жили боку.
Бурбуразияда казак, кыргыз, өзбектер ийиндешип жашап келген да. Кыргызстанда түштүгүндө болуп аткан бүгүнкү окуялар жакшы уюштурулган акцияны эске салып турат. Буга болсо оор социалдык экономикалык абал көмөктөшүп атат. Бирок муну менен да, башкасы менен да орун алып аткан нерселерди актоого болбойт. Ал жерде алдыда абдан олуттуу иштер турат. Андыктан биз бүгүн байкап аткандай, ал жерде криминал аралашканы бул үстүндө гана жаткан нерселер. Ал эми тереңиндеги көрүнүштөр көздөн жаап жашырылган.
Деп айтты Өзбекстандык адам укугун коргоочу Искандер Кудайбергенов. Улан Алымкул уулу, Азаттык.
Урматтуу угармандар, Түштүк Африкада футбол боюнча дүйнөлүк биринчилик уланууда чемпионаттын жүрүшү менен спорттук баяндамачыбыз Кабыл Макеш тааныштырат сиздерди. Алло Кабыл, сөз өзүңдө.
Рахмат. Күн өткөн сайын Түштүк Африка Республикасында өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатынын таймашуулары курчуп баратат. 13 июнда жекшемби күнү кечинде С тобундагы атаандаштар Алжир менен Словения өлкөлөрүнүн командалары күч сынашып мөөрө талашты. Калыстар оюндун эрежесин бузуп топту колу менен кармаган словениялык Абдель Газелге кызыл кагаз көрсөтүү менен футбол талаасынан четтетти. Ошондой болсо да оюндун акыркы мүнөттөрүндө словениялык Роберт Корен атаандаштардын дарбазасына жеңиштүү топ киргизди. Натыйжада 1-0 эсеби менен Словения Алжирди утуп, алгачкы 3 упайга ээ болду. 13 июнда дагы Д тобундагы атаандаштар Сербия жана Гана өлкөлөрүнүн командалары да беттешти. Сербиялык жарым коргоочу Александр Лукович оюн эрежелерин бузгандыгы үчүн ага калыстар кызыл жаза кагазын көрсөтүп, ал оюндан беттешүүдөн четтетилди. Ошондой эле оюндун акыркы мүнөтүндө калыстар сербиялык Кузьминович топту колу менен тосуп, эреже бузуу деген чечим чыгарып, ганалыктарга 7 метрден айып тобун тебүүгө мүмкүндүк беришти. Натыйжада ганалык чабуулчу Асамди Гиян 7 метрлик айып тобун сербиялыктардын дарбазасына таамай тээп киргизип, командасын жеңишке жеткирди. Ошентип ганалыктар сербиялыктарды 1-0 эсеби менен утуп, 3 упайга ээ болушту. Д тобундагы атаандаштар футбол боюнча дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Германия менен Австралия өлкөсү да беттешти. Германиянын футболчулары жакшы даярдыгы көрсөтүшүп, чеберчилиги менен айырмаланды. Мында германиялык чабуулчу Лукас Подольски 8-чи мүнөттө эсепти ачып берсе, анын өнөгү Мирослав Клозе 27-чи мүнөттө топту башы менен сүзүп киргизди. Биринчи тайм 2-0 эсебинде германиялыктардын пайдасына аяктаса, экинчи бөлүктө дагы алар артыкчылык кылышты. Германиялык чабуулчу Томас Мюллер менен Какау австралиялыктардын дарбазасына дагы 2 топ киргизип, 4-0 эсебинде жеңишин бекемдеп койду. Бүгүн 14 июнда дүйшөмбү күнү Э тобунда Голландия менен Дания өлкөлөрүнүн командалары беттешет. Ошондой эле Э тобундагы кийинки атаандаштар Жапония менен Камерун командалары да 14 июнда түндөсү беттешмекчи. F тобундагы футбол боюнча дүйнөнүн 4 жолку чемпиону Италия менен Парагвай командаларынын командалары да таймашка чыгышат. Амирбек мырза, ушундай футболдук таймашуулар өтүп жатат.
Рахмат. Мына бир нерсени тактай кетейин дедим эле. Жана сен 7 метрлик жерден айып топ тебилди дейсин. 11 метр эмеспи?
Жок, 7 метрлик айып тобунда.
Рахмат. Урматтуу угармандар, кабар берүүбүздү жыйынтыктап жатып, кабарлардын айрым кабарларга токтоло кетейин. Ош шаарына чектеш Кара Суу районунда абал татаал бойдон калууда. Ал эми Жалал Абадта түнү менен ок атышуулар токтогон жок. Бул тууралуу эки облустун ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Демилгечилер бүгүн тик учак менен Ош Жалал Абад шаарынын үстүндө тынчтык күндөгөн баракчаларды таркатышат. Бүгүндөн баштап Кыргызстандын түштүгүндөгү окуялар жана бийлик тарабынан көрүлүп жаткан аракеттер жөнүндөгү маалыматтар SMS кабар түрүндө уюлдук телефондор аркылуу таркатыла баштайт. Багдаддагы Ирандын борбордук банкына курал чанар адамдар жасаган чабуулдан 15 кишинин каны төгүлдү, дагы 50 ашуун адам жарадар болду. Ушуну менен жарым сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Аны Прагадан мен Амирбек Аззам уулу жүргүздүм. Үн операторлары Максат Акматжан уулу жана Павел Балык болушту. Күнүңүздөр кубанак болсун, саламат болуңуздар.